Offside. Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano Jože Podržaj. Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano Jože Podgoršek, prvi svoje vrste, je na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pod okriljem katerega deluje, pripravil tiskovno konferenco. Po 4 mesecih dela je namreč že čas za prvo refleksijo in zaključke. Naloga varuha je sicer precej splošna, to je ohranjanje trajnostne prehranske verige, pri čemer varuh sodeluje z vsemi deležniki. Podgorška smo za začetek vprašali o nepoštenih praksah, ki jim je bil priča med svojim delom.
Inovativnost nepoštenih praks oziroma inovativnost tistih, ki izvajajo nekatere nepoštene prakse, res ne poznam. Ja, v teh 4 mesecih od mojega imenovanja za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano smo ugotovili kar celo paleto nepoštenih praks. Poleg seveda tudi z veseljem ne poudarjamo tudi nekaterih poštenih odnosov. Ampak te nepoštene odnose lahko strnimo v nekaj alinej. Ena od najbolj problematičnih v slovenskem prostoru je zagotovo plačilna nedisciplina, ki sem skoraj prepričan ni vezana samo na verigo preskrbe s hrano, ampak je to širši problem v slovenskem poslovnem prostoru. In sicer pri tej plačilni nedisciplini ugotavljamo, da so pri teh plačilnih neredih oziroma pri zamudi pri plačilih računov najbolj problematični 2 trgovski verigi. Ena od teh 2 se sicer drži zakonsko določenega 60-dnevnega roka za plačilo pri svežem programu in močno zamuja pri suhem programu, medtem ko druga pa tudi pri svežem programu zamuja. Zdaj, drug pomemben sklop nepoštenih praks je nespoštovanje neto cene, ki je zapisana tudi v zakonu o kmetijstvu in tudi podpisali so jo tudi partneri, deležniki v verigi preskrbe s hrano v kodeksu dobrih poslovnih praks. Kaj to pomeni nespoštovanje neto cene? To pomeni, da nekatera, tukaj v prednjači, ena trgovska veriga pogodbeno zahteva od dobaviteljev neke dodatne rabate, popuste in tako naprej po dogovorjeni neto ceni, tudi v višini 9,2%. Skratka, ne govorimo o nekih malenkostnih procentih, ampak govorimo kar o 10%, kar na koncu pomembno vpliva na ekonomski rezultat dobaviteljev. No, potem je pa tretji sklop takih nepoštenih praks so pa razno razni logistični rabati, rabati za prisotnost na policah, zahteve po zniževanju cen, morda tudi zahteva po zniževanju cen za nazaj, skratka z veljavnostjo pred datumom dogovora o morda nižjih cenah in tako naprej in zahteve po dobropisih. No, in te prakse so pa tudi na nivoju, lahko govorimo 5, 6, 7, 10%, skratka, ti procenti se nekako kar sestavljajo, so relativno pomembni deli prodajne cene za nekega dobavitelja v teh trgovskih sistemih. Zdaj, res je, da se v določenem segmentu nekatere nepoštene prakse pojavljajo tudi v predhodnih členih verige, v zadrugah, v živilsko-predelovalnih podjetjih. Skratka, na nek način so te deležne nepoštenih praks, na drugi strani jih pa v določenem segmentu tudi izvajajo. Nekatere so razumljive, če ne dobi plačano robo od končnega kupca, potem tudi ne more zadruga plačati kmetu tega istega pridelka.
Najbrž je poslušalstvo opazilo, da varuh pri govorjenju o domnevnih kršitvah ne uporablja imen trgovcev. Podgorška smo vprašali, zakaj.
Glede, varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano je v bistvu v skladu z zakonom o kmetijstvu, ki mu daje pravno podlago za delovanje in uredbo o delovanju varuha, je nek inštitut, je neka statusna oseba, ki spremlja ravnanje deležnikov v verigi preskrbe s hrano in promovira pozitivne prakse in išče nepoštene prakse v tej verigi preskrbe s hrano. In V tem istem zakonu in v uredbi je navedeno, da naj bi nepoštene prakse, sume na nepoštene prakse, prenesel na nadaljnim inštitucijam, to je Agencija za varstvo konkurence, a ne predvsem. No in zato, ker varuh po teh zakonskih podlagah, glede na to, kakšnega smo v Sloveniji razvili, a ne, za razliko recimo od nekaterih angleških, od angleškega varuha, a ne, ki je, ima drugačne pravne temelje, a ne, v Sloveniji varuh nima pristojnosti odločati, a je neka praksa res nepoštena, ali to res govorimo o nepoštenih praksah, ali je to pač res neko pogajalsko izhodišče. In zato pri varuhu, sam kot varuh, ne, lahko beležim sume nepoštenih praks in jih poskušam kot takšne odpravljati v tem trenutku še vedno s dialogom s tistim, za katerega sumimo, da to nepošteno prakso izvaja. Ne. Dokler časa govorimo o sumu, ne, na neko nepošteno prakso, ni fair, ni pošteno, da govorimo o izvajalcu. Varuh sam po sebi nima aparata, ki bi lahko, nima niti pristojnosti izdajati kakršnih koli odločb, kazni in tako naprej, odločati o tem, je neka praksa res poštena ali nepoštena, lahko pa ujame sum. Poleg tega smo se pa tudi z vodstvom Agencije za varstvo konkurence nekako odločili, da vse eno damo na začetku priložnost dialogu.
Funkcija varuha je torej neprofesionalna, pokriva pa precej obsežno področje. Podgorška smo zato vprašali, kje dobiva informacije o morebitnih nepoštenih praksah in kako lahko v primeru, da se sumi izkažejo za resnične, ukrepa.
Vsi, ki bi potencialno lahko izvajali kakšne nepoštene prakse, da ta varuh spremlja, da informacije dobivam praktično takoj, tudi iz terena, da imam relativno razvito mrežo neko teh, ki mi dovolj zaupa, da me tudi informira o nepoštenih praksah, a ne? In se kot takšen potem pojavljam pri pogajanjih. S tem, da pri pogajanjih je prav, da vemo tudi to, da nikoli ne izdam tistega, ki mi je povedal za nepošteno prakso, ki jo je bil deležen, ampak se pogajam o sistemskem odpravljanju te nepoštene prakse, ki sta mi jo dva povedala, recimo, a ne? V nekem segmentu. In tukaj je moč varuha, se lahko zelo trdo pogajam s posameznim izvajalcem nepoštenih praks in sem lahko dokaj neutralen sogovornik, a ne? Pa na drug način, na nek način tudi dovolj močan sogovornik, ker v končni fazi, če pa ugotovimo, da čez pol leta ne bo od teh dogovorov, ki smo jih sprejeli tudi pri teh usklajevanjih in tako naprej, ne bojo realizirani, ja potem bom pa tudi v skladu z zakonom predal te sume nepoštenih praks Agenciji za varstvo konkurence.
V prehranski verigi je najbolj ranljiv člen prav kmet, ki je pri prodajanju svojega pridelka soočen z močnimi veletrgovci, govori Podgoršek.
Glede, kmet je takšni, kot so v tem trenutku v Sloveniji, praviloma ne povezani, ne združeni v neke širše, večje sisteme. Zagotovo nam morajo biti pomemben sogovornik, ko se pogovarjajo o odpravljanju nepoštenih praks, o dobrih cenah in tako naprej. Zato so pač pogosto žrtev bistveno močnejših pogajalcev, a ne, na drugi strani, in zato trdim, da dokaj časa se tudi kmetje, primar, ne bo začel med samo močneje povezovati, ok, mlečni sektor se je, ne, pa kaj se na področju sadjarstva, tudi kakšne dobre znake kažemo, ampak dokaj časa se ta primar ne bo začel bolje povezovati in sodelovati med sabo, tok časa bodo imeli močnejši igralci priložnost izkoriščati svoj položaj na trgu, ne. Imamo nekaj primerov dobrih praks, kaj se jim na področju zelenjave lahko trdim, ker je tudi moje najmočnejše strokovno področje, agronomsko področje. A ne? Imamo nekaj primerov odličnih praks, Kazi Krka v Novem mestu, Agrarija, Kopa, Reforminka, potem imamo Paradise, ne? Kjer so uspeli, ne, ti štiri igralci zbrati okrog sebe, sem skoraj prepričan, že blizu tam, vsaj tretjino, če ne že kaj več, vse slovenske zelenjave. A ne? In zdaj, kar nekrat lahko govorimo, da ti veliki igralci nimajo več težav s prodajo svojih izdelkov, ok, se pogajajo, seveda se pogajajo, ampak so postali pomembni akterji pri dobavi zelenjave pri vseh velikih trgovskih sistemih. A ne? K ker je tudi trgovskim sistemom na nek način lažje se pogajati z enim ali pa se pogovarjati potem tudi pri dobavah z enim, kot pa za dnevno količino solate poklica 10 kmetov. In zato je normalno tudi cena v tem primeru nižja. V primeru zadružnega sistema, pri teh zadrugah pa beležimo morda tudi kakšen cent višjo ceno zaradi boljših pogajalskih pozicij. Zato vidimo, sam osebno vidim veliko rezervo slovenskega kmetijstva ravno v tem povezovanju, sodelovanju in veliko rezervo tudi še vedno v obstoječem zadružnem sistemu, ki je sicer, moram biti tudi pošten, v zadnjem obdobju doumel, da povezovanje lahko vsem skupaj samo koristi.
Offside je pripravil Dejan. Offside.